25 let krajů. Debata s hejtmany.
Kraje v současné podobě existují už 25 let, čtvrtstoletí. Jak se jejich fungování osvědčilo? Co se za uplynulé čtvrtstoletí povedlo a na čem je potřeba zapracovat? Tomu se Český rozhlas Hradec Králové věnuje po celý tento týden. A o tom bude i následující speciální debata. Připomenu, že hejtmany kraje byli postupně Pavel Bradík, Lubomír Franc, Jiří Štěpán, Martin Červíček a tím současným je Petr Koleta. My jsme do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pozvali všech pět hejtmanů. Omluvili se Pavel Bradík a Martin Červíček. No a kdo tu tady se mnou tady dnes je? Jsou tu sociální demokraté Lubomír Franc a Jiří Štěpán. Vítejte, dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
A současný hejtman Petr Koleta za ANO. Podmínkou účasti ve vysílání bylo, aby ve funkčním období byli hejtmani minimálně 2 roky a nebyli pravomocně odsouzeni, to všichni zúčastnění splňují.
25 let krajů.
Prosím, vysvětlete posluchačům funkci kraje. Proč, v čem má krajské uspořádání smysl?
Tak také dobrý podvečer, posluchačům. Tak v čem má smysl, má za úkol především zajišťovat zdravotnictví, sociální služby, dopravu a školství. To je priorita, o kterou se má starat od svého prvopočátku. To, jak to měli jednoduché nebo složité, to spíše je otázka tady na mé kolegy, protože já jsem ve funkci teprve, dá se říct, půl roku. A samozřejmě, jako všechno, má i kraje, mají nějaký svůj vývoj, který určitě není jednoduché, ale jak jsem říkal, je to spíš otázka na mé kolegy, protože nebo na pana Bradíka, který tady
to bohužel. Se tam nemůžeme, zeptáme se kolegu, my to všechno probereme. Lubomír Franc byl v pořadí druhým hejtmanem kraje po Pavlu Bradíkovi. Když jste, pane Franci, vstupoval v listopadu 2008 do úřadu hejtmana, co pro vás bylo tenkrát největší výzvou? V jakém stavu byl Královéhradecký kraj?
Tak já myslím, že Královéhradecký kraj byl v dobrém stavu, ale pro mě samozřejmě bylo to největší výzvou to, abychom uspěli, protože my jsme tenkrát nastupovali jako sociální demokracie prakticky ve všech krajích republiky a možná jsme měli takovou nálepku, že sociální demokracie nebude hospodařit s krajskými prostředky tak, jak by měla, že to je levice, na druhou stranu pravice, že šetří a tak dále. Takže pro mě bylo to největší výzvou to, aby jsme ukázali, že ten kraj povedeme dobře, že ho povedeme tak, jak by se víc měl. No a samozřejmě udělat i některé ty priority, které v kraji byly. To znamená, tenkrát, jestli si to ještě pamatuju, protože už nejsem hejtmanem 9 roku, tak to byly určitě silnice, určitě problém se zdravotnictví, který bude do dneška, ale byla to i třeba průmyslová zóna v Kohasinách, což je věc, která kraji jako velmi pomohla.
My se k tomu postupně dostaneme. Stejná otázka na Jiřího Štěpána, který byl hejtmanem Královéhradeckého kraje od 14. listopadu 2016. Co byl pro vás tenkrát největší výzvou?
To prostředí sice nebylo neznámé, já jsem předtím členem zastupitelstva byl, ale zároveň respekt té instituci, respekt k tomu, že jsme museli řešit nejen drobné opravy, ale zároveň veliké věci od dostavby Náchodské nemocnice přes záležitosti, které zmínili oba dva páni hejtmani, opravy silnic, komunikací a zároveň jaksi v rámci té koalice, která byla poměrně široká, tak se shodnout a dohodnout nějakém i třeba kompromisním závěru, který jsme schopni hájet všichni a tak, abychom byli schopni odůvodnit před občany a před úředníky ten náš postup, že je správný.
25 let krajů.
Tak pojďme k těm konkrétním tématům. Začneme dopravou, pánové. Pro motoristy je pohled do roku 2000, kdy Královéhradecký kraj vznikl takovým velkým návratem zpátky. Je to vzpomínková jízda do času, kdy na území kraje nebyl ani 1 kilometr dálnice. Vzpomínáte? Jak se to od té doby změnilo tedy? Jak se vám jezdí v současné době?
Tak samozřejmě všichni vnímáme to, že je dostavena dálnice D11 až k Jaroměři, řeší se úsek na Polsko, tedy na napojení na S3. Zároveň byla zahájena další část hlediska obchvatu tu Náchoda, ne ve smyslu dálnice, ale ve smyslu obchvatů. No, v čem je problém je to, že Královéhradecký kraj má přes 3300 km silnic druhé a třetí třídy a zároveň stát je poněkud macešský z hlediska finančních prostředků, kdy máme mnohdy pocit, když jedeme po silnici, že se opravuje opravené a neopravuje se to, co se opravovat má. Jinými slovy, z mého pohledu většina nafty a benzínu a tedy daní z paliv a maziv se spálí na těch krajských a obecních silnicích a kraj si nešáhne na vyšší finanční prostředky, protože stát má pocit, že to hlavní jsou ty státní komunikace, ale běžný občan nerozlišuje, jestli jede po krajské komunikaci anebo po státní komunikaci první třídy či dálnici. Takže do budoucna nejezdí se špatně, měl by se jít výrazně lépe, ale jsou k tomu potřeba peníze od státu.
Hmm. Sám jste zmínil trasa hranicím s Polskem, je stále ve výstavbě. Jak v tom může kraj být nápomocný, pane hejtmane, aby se toto urychlilo a podařilo?
Tak kraj je v tomto případě vždycky jakýsi prostředník a mediátor a může pomoct samozřejmě prostřednictvím měst, obcí a snažit se, když je problém, ať už to je s výkupy, čímkoliv, ať už se jedná o jakékoliv povolení, ale je to vždycky o komunikaci se starosty těch obcí a měst, protože vždycky se bude řešit nějaký sjezd. A není to jenom D11, je to D35, ale když bych se měl vrátit k té vaší původní otázce, kterou jste pokládal tady panu Štěpánovi, no tak ty komunikace jsme převzali v roce 2000 v nějakém stavu a nejenom náš kraj, všechny kraje. A ten stav nebyl úplně ideální a nikdy už se to nedá dohnat, to si musíme říct. A jsme rádi, že dokážeme opravit, a to je ve všech krajích obdobné, nějaké 3-4% komunikací ročně s tím balíkem peněz, který na to máme, a i kdyby byl větší, a to vždycky zdůrazňujeme, no tak stejně se nemůže víc opravovat, protože bychom ten kraj doslova paralyzovali. Už nyní občané si všímají, když je, kolik je objízdných tras, jde to opravovat a nejde to opravit všechno najednou. Někdy to není ani o penězích, ale o tom systému, a myslím si, že tady, a to bylo vlastně rozjeto už i za těch minulých hejtmanů. Ten náš kraj v tom, a to musím opravdu pochválit, i to předchozí vedení, i to předtím, investuje do komunikací, daří se to a my v tom budeme prostě pokračovat.
Říká současný hejtman kraje. Za čtvrtstoletí existence Královéhradeckého kraje se výrazně proměnila i veřejná doprava. I to bychom měli určitě zmínit. Od roku 2004 si obyvatelé regionu začali zvykat třeba i na zkratku IREDO, označující integrovanou regionální dopravu. Jak vy vnímáte právě tady ten posun a změnu té veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji?
Z mého pohledu je samozřejmě je to krok vůči občanům, tedy zjednodušení komunikace, zároveň, aby občané dostávali na jednom místě informace, systém, bez ohledu na to, kdo zajišťuje konkrétní danou linku, zda to je společnost A či společnost B. Pro kraje i úkolem to, aby dopravil lidi do práce, do zaměstnání, studenty do škol, k lékaři, a aby se ty nesoustředil pouze na ta velká sídla, ale i na ty oblasti, které jsou skutečně venkovského charakteru, aby tedy se nevytvářely ideálně vnější periférie a aby tedy kraj žil jako celek.
Novinkou posledních let pro cestování nejen ve městech, dnes už i v některých menších obcích je využívání sdílených kol. Pánové, co na to říkáte?
No tak já velký cyklista nejsem, ale určitě to je asi pro ty města přínos, protože když dneska jedete po Hradci a jedete ve špičce, tak je to o tom, že na tom kole asi v místě, kam jedete, budete možná dřív, než když jedete autem. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě i životní prostředí, který se tím šetří. Na druhé straně nevím úplně, jak ty systémy fungují, jak si bezvadně, to znamená, jestli to je udržitelný, aby to takhle jakoby fungovalo, jestli se to zneužívá, nezneužívá, jak to je k dispozici. Takže to je záležitost tohleto města, který musí přesně vědět, kde se to dá využívat, v jaký oblasti se s tím dají pokrýt a tak dále.
Ano, nutno říci, že tuto službu umožnil nikoliv technický rozvoj bicyklů, ale mobilních telefonů a datových přenosů. Právě telefony se staly díky připojení k internetu elektronickým klíčem i peněženkou k samoobslužnému půjčování kol přímo na ulicích. Když se vrátíme ještě k té dopravě, je rok 2025. Co je prioritní v letošním roce v oblasti dopravy právě pro Královéhradecký kraj, pan hejtman?
Tak ať se to nezdá, tak máme například smlouvu se železničním dopravcem do roku 31, ale už nyní musíme začít pracovat vlastně na nové, protože jsou to desetileté smlouvy a je potřeba si uvědomit, že se jedná tady o skoro 10 miliard. Jo. Ten objem je opravdu velký. V minulosti se povedlo, myslím, že to byl rok 21, uzavřít novou smlouvu a myslím si, že cestující kladně vnímají a musí si všimnout, že se tady změní skoro 70% jednotek za nové, co se týká železniční dopravy, což je úžasné a myslím si, že to je ten správný směr, protože to nám přiláká ty nové cestující do veřejné dopravy a to je ten směr, kterým chceme jít. No, jinak co nového investujeme do těch rekonstrukcí a oprav, jak to tady padlo a budeme rádi, když v letošním roce se podaří cirka investovat 1,8, možná až 2 miliardy korun právě do oprav a rekonstrukcí komunikací.
Říkáte, budeme rádi, takže je to reálné.
Ano, ale vždycky se může něco naskytnout. Jsou to stavby, jsou to dopravní stavby a uvidíme, ale je to reálné. V minulosti se to dařilo a já věřím, je to všechno připraveno, je to rozjeto, že se to podaří v letošním roce.
Říká současný hejtman kraje Petr Koletazánu.
25 let krajů. Debata s hejtmany.
Jsou tu i bývalí hejtmani, sociální demokraté Lubomír Franc a Jiří Štěpán. Nejdůležitější věta, pokud se budeme bavit o zdravotnictví Královéhradeckého kraje, je kraj stárne a v dalších letech bude tento trend pokračovat. Co s tím?
Kraj stárne, mám pocit, že nejen tady náš kraj stárne, ale stárne celá Česká republika a co s tím? Tím pádem posilovat a držet tedy síť krajských nemocnic a posilovat síť sociálních služeb. A to je úkol nejen tedy pro kraj, ale zároveň pro municipality, tedy pro obce a města. A protože zde k tomu musíme z mého pohledu přistupovat společně. Není to ani záležitost čistě a pouze kraje, ani záležitost čistě a pouze měst, ale společnými silami jsme schopni v mnoha místech postavit a vytvořit sociální služby, které se prostě mohou a budou starat o starší občany. Zároveň je otázka do budoucna i pro celou republiku, jakým způsobem bude republika přistupovat například k různým propopulačním opatřením.
Takže ta spolupráce kraje na té celostátní úrovni je velmi důležitá právě i v tomto.
Z mého pohledu ano, protože pokud máme i jako kraj stavět a stavíme kapacity sociálních služeb, tak bez pomocné ruky státu a bez komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí, bez finančních prostředků toho těžko budeme schopni. Takže je to společný problém a musíme mít zájem se státem to řešit. Stejně tak s obcemi.
Tak připomeňme, že v regionu fungovalo podle dat Ústavu zdravotnických organizací statistiky v roce 2015 nemocnic. To bylo v roce 2000. O pacienty se staralo 2000 lékařů, k dispozici bylo ve zdravotnických zařízeních 4000 lůžek. Ale tato čísla se za 25 let nijak zásadně nezměnila. Nicméně, co dělá kraj v současnosti, pane hejtmane, právě proto, aby ta zdravotní péče pro lidi byla dostupná i pro ty lidi z těch vzdálenějších třeba obcí a méně odlehlých?
Tak vy jste to řekl naprosto přesně, to je naším úkolem, aby byla nejenom dostupná, ale vlastně i co nejkvalitnější a o to se staráme. V minulém období byl vytvořen generel a toho bychom se měli držet.
Když řekněte lidem generel, aby věděli.
No generel, to se týká vlastně našeho zdravotnictví, těch hlavních nemocnic, těch máme vlastně 5, těch krajských. No a je potřeba si ujasnit přesně i ty služby, kde co bude, v jaké kvalitě. To znamená, že je potřeba teď se vrhnout ty síly na to podle toho generelu a toho se držet. Vždycky není dobře, když někdo něco připraví a přijde někdo jiný a ten to bourá. Tady na tom generelu a na té strategii zdravotnictví byla dlouhodobě shoda mezi koalicí a opozicí, ale už i v minulosti. A vlastně my navazujeme i na té minulé kroky, ať už to bylo za pana Štěpána, za pana Červíčka a teďka za nás. Úplně co nás teďka čeká v té nejbližší době největší investiční akce, tak to je dostavba oblastní nemocnice Náchod, kde se vlastně ta se týká skoro 1,6 miliardy, ale zároveň se investuje i do ostatních, ať to je v Jičíně, v Trutnově, v Rychnově a to je potřeba, dodělávají se urgenty, dodělávají se pavilon psychiatrie v Jičíně, parkoviště, nyní je velké téma a na tom je i shoda parkoviště pro fakultní nemocnici zde v Hradci Králové, aby měli kde vlastně i parkovat občané z celého kraje, takže já doufám, že se to podaří. Našli jsme i shodu teď s městem, s fakultní nemocnicí i s krajem a to jsou věci, které vlastně i těm občanům to malinko zlepší ten komfort, protože ono se to nezdá, ale i to parkování, ač se přímo nedotýká, je velmi důležité.
Když mluvíme o zdravotnictví, často v našich zprávách zaznívá nedostatek zubních lékařů. To je problém, který se nedaří dlouhodobě řešit. Máte na to nějaký klíč, jak získat zubní lékaře pro obce Královéhradeckého kraje, pro města? Je to velký problém.
Máte pravdu, je to velký problém nejen pro náš kraj, ale pro celou Českou republiku. A z mého pohledu, přestože stomatologická komora, jí prezident říká, že lékařů je dost, no tak je jich dost. Ano, v Praze jich je dost a další regiony tím trpí. Z mého hlediska by mělo dojít k přehodnocení kritérií, které umožní nostrifikovat, tedy uznat vzdělání získané jinde v zahraničí těm příchozím lékařům, tak, aby byli schopni vykonávat zubařskou či jakoukoliv jinou lékařskou praxi zde u nás. Samozřejmě po splnění podmínek, ale nemyslím si to, že jednou z podmínek by měla být to, že umí češtinu na jedničku s hvězdičkou, ale že prostě jsou schopni vykonávat tu praxi a jsou schopni komunikovat s pacienty.
Když to shrneme, čtvrt století, oblast zdravotnictví, jak to vidíte a vnímáte? Jako posun podařilo se mnohé? Jsou tam spíše ta pozitiva?
Pozitiva jsou v tom, že se daří zlepšovat materiálně technické vybavení, tedy dostavět nemocnice, vytvářet moderní prostředí pro operativu, pro lůžkovou část. Zároveň se daří držet zdravotnický personál v rámci těch velkých center typu oblastní nemocnice či fakultní nemocnice, ale to, co se nedaří obecně v České republice, je počet praktických lékařů a například zubních lékařů či pediatrů, kde to je celospolečenský problém a tam do budoucna bohužel bude docházet k tomu, že tato péče bude posouvána do určitých center nebo oblastí, kdy se bude za touto péčí dojíždět, bohužel to tak asi nastane. A náš úkol je to, abychom ve spolupráci s obcemi vytvářeli podmínky pro to, aby praktičtí lékaři a jakýkoliv lékaři po absolvování lékařské fakulty chtěli u nás působit, chtěli mít praxi, respektive pracovat v našich oblastních nemocnicích.
Říká Jiří Štěpán, jak to vidí Lubomír Franc? Vy jste poslouchal teď vašeho kolegu.
Já to vidím samozřejmě podobně. On je problém v tom, že to zdravotnictví stojí kraj velký peníze. Za mě to bylo, když můžu říct takhle, za mě, jak to byly desítky milionů, já teďka předpokládám, že už to jsou stovky milionů, co se musí dávat vlastně do zdravotnictví, i přesto, že tam jsou nějaký
úhradové
vyhlášky.
Kolik se dává, pane Hejtmane, nevíte?
Já to řeknu jinak, aby si posluchači to trošku uvědomili. Teď díky úhradové vyhlášce letošní náš kraj dá o cirka 300 milionů víc, to znamená, že místo 300 milionů jsme mohli se rozhodnout, že jdeme postavit nějaký domov důchodců nový, zrekonstruovat dvě školy. To se bavím, že to je navíc. To, co jsme přidali sestřičkám a lékařům, a oni to skoro v těch peněženkách nepoznají, co jsme se bavili o těch 1400 korunách, dělá skoro 100 milionů pro Královéhradecký kraj. To nejsou malé částky, o kterých se tady bavíme a ta úhradová vyhláška je nyní nastavená opravdu špatně. Kdyby tady byl pan náměstek na zdravotnictví, tak vám to řekne a bavíme se cirka opravdu o 300 milionech, které letos jenom díky tomu nás jako kraj to bude stát navíc.
Takže to potvrzuje jenom to, co jsem říkal, ano, že je to čím dál tím dražší. Druhá věc je samozřejmě i to, kde by ty nemocnice měly být a v jakém rozsahu. Já si pamatuju, jaký byl velký problém, když jsme zavírali nemocnici v Opočně. Dneska to vidím, že to byla dobrá věc, protože přece jen z Opočna do těch nejbližších nemocnic je jakoby blízko a ta úroveň ty opočenské nemocnice byla taková, jaká byla. Ale to veřejné mínění samozřejmě bylo proti a byly s tím velký problémy. Takže to zdravotnictví je velký problém a pokud se ještě mluvil o těch zubařích a o těch dětských lékařích, tak tady mám zkušenost, bydlím v Broumově, mám trvalý bydliště v Broumově, tak musí se tam hodně snažit i ta samospráva. To znamená, teďka samospráva v Broumově například vybavuje a zřizuje tam ordinaci pro zubního lékaře a za těch podmínek tam toho zubního lékaře snad se žene.
Sociální oblast. Když zmiňujeme sociální oblast, sociální péči, tak bychom se měli vrátit do 8. prosince 1995, kdy se připravoval právě, to je důležité datum, v Červeném Kostelci na Náchodsku byl otevřen úplně první hospic v celém Česku, hospic svaté Anežky České, který se stal vzorem a inspirací pro další podobná zařízení, která později začala po celé republice vznikat. Hospic je tu dosud, sociální péče v kraji se také samozřejmě nějakým způsobem rozrůstala. Jak vnímáte sociální péči za těch čtvrt století a rozvoj sociální péče v Královéhradeckém kraji, pánové?
Je zde ohromný vývoj, nejen to, že to téma není tabu, ať už je to hospicová péče, či jakákoliv sociální aktivita vůči a nejen seniorům vlastně, vůči osobám, které mají nějaký handicap. A co je důležité podotknout, ono to není jenom o těch stavbách, o budovách, o té lůžkové kapacitě, ale zároveň je to o lidech, kteří tu péči poskytují, kteří jsou ochotní tuto nelehkou činnost dělat a kteří dělají nejen odpovědně, kvalitně, ale i s tou přidanou hodnotou toho vztahu k té práci. A vy jste zase zmiňoval to, že jsme nejstarším krajem a pro nás to do budoucna bude stále velké téma, kdy tedy kraj musí být tím partnerem pro obce a pro města tak, abychom sociální péči dále rozvíjeli a udržovali, včetně i například té hospicové péče jako takové.
No a je to zase o penězích. Rozvoj sociálních služeb pro seniory pomáhá to, že se za posledních 10 let téměř strojnásobilo objem peněz, které do sociálních služeb posílají obce, kraj, státy, Evropská unie. Já si myslím, že jedno bez druhého asi nejde, že je důležité právě toto spojení.
Jsou to spojité nádoby, skutečně ani kraj nebo ani obec, nebo dejme tomu ani stát bez toho druhého partnera prostě s tím úplně mnoho nezmůže. To znamená, to partnerství tady je bezpodmínečně nutné a v rámci kraje toto činíme.
Jsou to i neziskové služby, jsou to samozřejmě různé záchranky, hradecká letecká služba, tu také vlastně podporuje Královéhradecký kraj. Co je prioritou v roce 2025 právě v oblasti sociálních služeb?
Tak tady už to padlo, například hospic, určitě dostavba hospicu ve Stěžerech, protože tady si myslím, že Královéhradecký kraj měl jakýsi dluh, protože ten jeden hospic na kraji je opravdu málo, takže jsem rád, že se podaří i toto. Dál budeme budovat, jsou připraveny projekty na domy pro seniory, ale nejenom domovy důchodců, ale připravují se různé pro domovy pro zdravotně postižené. Nyní se díky deinstitucionalizaci připravují i projekty, které vypadají trošku jinak, že to není jen pro představu posluchačů jeden velký objekt, ale budují se například, dá se říct, menší zařízení pro 4 klienty, jo, například, aby se lépe mohli zapojit právě do toho života, aby si připadali tak jako běžné rodiny. Takže to se děje a dobře tady bylo zmíněno, opravdu ty částky nejsou malé, protože pro představu jedno takové lůžko vychází na někdy 5 až 7 milionů, což nejsou malé peníze. A děje se to ale ve spolupráci jak s Evropou, z Národního plánu obnovy, tak samozřejmě národní peníze a krajské. Ale tu oblast vnímáme jako velmi důležitou a ty peníze jsme připraveni nadále investovat. Tak, jak to bylo v minulosti, tak předpokládám i v budoucnosti to tak bude.
Říká hejtman Petr Koleta.
25 let krajů.
Pojďme ke školství. V Královéhradeckém kraji funguje aktuálně 275 základních škol, ve kterých se učí přes 50 tisíc žáků. Mateřských škol je 315 a dohromady je navštěvuje více než 18 tisíc dětí. Ale měli bychom říci jeden statistický údaj, který si zaslouží větší pozornost. A sice, že za posledních 20 let stoupl počet žáků základních škol, kteří do školy nastupují se zdravotním postižením. I na toto je potřeba nějakým způsobem zareagovat. Jak se na to reaguje?
Reaguje se na to tím, že samozřejmě školy musí upravovat nejen své prostory ve smyslu bezbariérovosti, ale ve školách potkáváme, ať už na základních či na středních školách, potkáváme větší množství asistentů, kteří jsou u pomoci právě o něch studentů, kteří nemají řekněme, takové možnosti, takové štěstí, jako mají jejich kolegové. Z hlediska z hlediska oborů pochopitelně musíme potom v případě střední školy jaksi rozlišovat i vhodnost některých studijních oborů právě pro studenty, kteří mají nějaký handicap.
Možná připomeňme, pánové, jaké školy kraj zřizuje, co vlastně řídí, co se týká školství v Královéhradeckém kraji?
Z hlediska školství v kraji, kraj zřizuje primárně školy střední, samozřejmě má taktéž i například speciální základní školy, ale tou doménou jsou střední školy, tedy gymnázia, víceletá gymnázia, střední odborné školství.
Teď se hodně mluvilo i o prostředcích pro nepedagogické pracovníky, zase problém, přerozděluje kraj i finanční prostředky ze státního rozpočtu na mzdy učitelů?
Ano, ne na mzdy, ale samozřejmě nepedagogické pracovníky, a to je vlastně další potenciální velký tlak na veřejné finance, nejen tedy kraje, ale jednotlivých obcí, zřizovatelů i mateřských, respektive základních škol a samosprávy, ať krajské či obecní, jsou tedy pod tlakem, že vlastně budou do budoucna, pokud Senát a prezident jaksi podpoří změny ve financování nepedagogických pracovníků, tak budou pod větším tlakem a bude to další položka rozpočtu, kterou budou muset naplnit.
Co se z vašeho pohledu v oblasti školství za těch 25 let v kraji podařilo? Z čeho máte třeba vy osobně radost?
Jak tady bylo řečeno, tak kraj
poprosím má, blíž k mikrofonu.
Kraj má pane Franci, děkuju. Samozřejmě především to střední školství. Takže tady, nevím, jak to je teďka, ale před námi v té minulosti stály takové ty úkoly, které školy ještě můžou fungovat, protože ten počet žáků, studentů se snižoval, jak vlastně školy reorganizovat, někde spojovat a tak dále. Takže tohle to asi podle mého názoru trvá, aby to školství v kraji bylo kvalitní. No a pak, co já si ještě pamatuju, tak začali jsme dělat i to, že jsme podporovali některé obory na středních školách, které jsou jakoby nedostatkové. Jsou to především technické obory v elektrotechnice, ve stavebnictví, ve strojírenství. Takže tam vznikl program, kdy nastupujícím vlastně žákům, studentům byla dávána nějaká podpora, aby měli ulehčené to rozhodnutí. A myslím si, že to je jako důležitý, protože tíhleti lidi nás budou, nejen tíhleti, ale tíhleti lidi nás budou živit i prostřednictvím průmyslu, který v kraji je.
A je to taky v současné době, pane hejtmane, podporují se právě tyto profese a tyto budoucí?
Ano, je to tak, protože i do školství se investuje poměrně velká suma peněz a jak už tady bylo řečeno, důležité je propojit například to školství právě přímo s tím průmyslem, protože to v minulosti úplně tak nebylo a konkrétně jedině tak my můžeme dosáhnout toho, aby jsme tam dávali ty studenty v tom nejlepším připravení, pokud nám řekne výroba, podnikatelé to, co potřebují, na to je můžeme připravit a všichni vidíme, jak ta doba jde strašně rychle dopředu. Takže pokud bychom si mysleli, že to současné odborné školství si vystačí s tím, co tam nyní je, tak to je vždycky špatně. Potřebujeme to propojit s průmyslem, kteří nám přesně řeknou to, co potřebují. Potřebujeme ty studenty dostat k ním do podniků a to funguje. Dneska zrovna jsem přijel ze střední průmyslové školy od Vichtrleho, tam se má investovat skoro více jak 200 milionů a je důležité, aby jsme propojili právě například Cvikovem, což je strojírenská firma a ty žáci, aby tam dokázali mít tu učebnu pro 12 až třeba 24 těch studentů a to se daří a na to jsme chtěli vlastně i navázat, tak jak jsem říkal, v minulosti to tady nějakým způsobem fungovalo a my pokračujeme dál v projektech, akorát se na něco snažíme dívat našima očima a nějakým způsobem ty věci třeba urychlit.
Když jste zmínil průmysl, jak se díváte, pánové, na průmyslovou zónu v Kvasinách na Rychnovsku?
Průmyslová zóna Solnice Kvasiny je vlastně jeden z nejvíce nebo nejrychle rozvíjících se regionů v rámci České republiky. Nevidíme to jenom na těch vlastních budovách, které využívá Škoda Auto a její subdodavatelé, ale i na kvalitě silnic, na rekonstrukcích silnic, na plánovaných obchvatech, ať už je to Solnice, Rychnov, teďka začínající obchvat Častolovic. To znamená, je to jedno z těch průmyslových srdcí Královéhradeckého kraje a zároveň zde nachází obživu v podstatě desítky tisíc lidí, kteří jsou nejen teda z našeho kraje, ale i z okolních krají a vydělávají finanční prostředky, které zároveň budou utrácet a utrácí ve svých obcích.
Pane Franci,
No, já jen k tomu chci dodat, že opravdu průmyslová zóna Kvasiny se vydařila. Já pamatuju všechny ty jednání, které probíhaly na úrovni ministrů a ministerstev a dalších agentur, které se na tom podílely. Takže to si myslím, že je velmi dobré a že vlastně Kvasiny jsou dneska největší podnik v rámci Královéhradeckého kraje. Nevím úplně, jestli jsou spokojení ti občané v Rychnově s tím bouřlivým rozvojem, protože ono to vždycky může přinášet i nějakých pár jakoby problémů, ale z toho nadhledu, když se na to podíváme, tak určitě pozitivní věc a pro kraj velký přínos.
Ten bouřlivý rozvoj byl skutečně v letech 16, 17, 18. Je pravda, že tehdy byly skutečně jako velmi emoční momenty ve smyslu nově příchozích zaměstnanců. Teď si myslím, že ta situace je jinačí, uklidnější a zároveň ti pracovníci se mnohdy usazují a jsou novými obyvateli obcí na Rychnovsku.
Říká Jiří Štěpán.
25 let krajů. Kam se za čtvrt století náš kraj posunul? Speciální rubrika po celý tento týden, každý všední den v našem ranním a odpoledním vysílání.
A v této dní speciální debata, už jsme mnohé slyšeli. Pánové, v jaké kondici je Královéhradecký kraj v roce 2025 a co bude důležité do toho dalšího čtvrt století pro náš kraj? Pane Štěpáne.
Myslím si, že náš kraj je v dobré kondici. Potřebujeme zároveň tady mít vzdělané, schopné lidi, kteří v kraji chtějí žít a nejsou to pouze lékaři či zdravotní sestry, ale vlastně kdokoliv, kdo odvádí dobrou a kvalitní práci a vnímá náš kraj jako dobré místo pro život.
A co pro ně může kraj udělat, nebo měl by udělat?
Od podpory stipendií ve smyslu studentů přes vytváření kvalitních podmínek v rámci vykonávání práce ve školství, v sociálních službách či ve zdravotnictví, zároveň obecně podpora dopravy. Každopádně ten kraj musí řešit nejen ty větší města, ale zároveň i ten život na venkově.
Jak to vidíte vy, pane Franci?
Já to samozřejmě vidím trošku s odstupem, protože to je 9 let, co jsem skončil jako hejtman na Královéhradeckém kraji. Každopádně jsem tady jako velký optimista, protože Královéhradecký kraj má opravdu všechny podmínky k tomu, aby se zde dobře a spokojeně žilo a o tom svědčí i všechny možné ankety a průzkumy, které se pořádají. To znamená, my jsme oblast, kde se opravdu jakoby dobře žije a věřím tomu, že lidi tady budou spokojení v budoucnu.
Závěrečné slovo bude mít současný hejtman Petr Koleta.
Tak záleží, jakou kondici samozřejmě myslíte. Většinou se jedná o tu finanční, co se týká finanční. Kraj není zadlužený, což je dobře, ale tak, jak se nám bude dařit, hodně záleží tak, jak se bude dařit především státu, protože vždy to bude záležet na rozpočtovém určení daní, ale na tom jsou závislé i města a obce a naším úkolem je, aby jsme se tady měli samozřejmě dobře, aby jsme se měli nejlíp, tak jak to tady už zaznělo. Náš kraj je dlouhodobě hodnocený jako druhý nejlepší, hnedka za Prahou a náš úkol je to udržet, přilákat mladé lidi a to je náš úkol a já věřím, že to se podaří a nám se tady dobře žije. Já jsem hrdý občan Královéhradeckého kraje a města Hronova a já věřím, že i ostatní to takto vnímají a tak by to mělo být.
Končí speciál vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové k 25 letům krajů a tedy toho Královéhradeckého. Účastníky byli bývalí hejtmani Lubomír Franc a Jiří Štěpán. Pánové, děkujeme za návštěvu ve studiu.
Děkujeme.
A současný hejtman Petr Koleta. Díky vám, pane
hejtmane. Taky hezký večer.
A ještě dodám, že hosté našeho speciálu splnili podmínky účasti ve vysílání a to, že v čele kraje stáli minimálně 2 roky a nebyli pravomocně odsouzeni. Můžete si zpětně poslechnout i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Karel Sladký.